koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Ponovo smo na Kosovu i Metohiji, prostoru za koji naš današnji kojekuda gost kaže da su Srbi prestali da veruju da imaju pravo da na njemu žive. I sam Srbin, rodom iz Ajvalije, tik uz Gračanicu gde sada živi, ima pravo da to kaže, jer tako osjeća i zna da tako ne treba i ne sme da bude.
Branimir Stojanović ima 29 godina. Od pre dva meseca je oženjen čovek. Diplomirani ekonomista i gradonačelnik je Gračanice, u kojoj živi oko 25.000 stanovnika, ogromnom većinom Srbi. Veoma namerno njegovu funkciju pominjemo na poslednjem mestu, iako je to možda suprotno protokolu, zato što priča koja sledi nije politička, niti priča političara, iako Branimir Stojanović to jeste.
Promišljenjem situacije u kojoj se nalazi i opština kojom rukovodi i celokupno srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, znajući da se prošlost ne može menjati, a čvrsto verujući da se na budućnost kojoj svojim godinama života apsolutno pripada i tekako može uticati, i to na prvom mestu predanim radom, Branimir Stojanović ostavlja utisak mudrog čoveka od koga se može učiti.
I kako od žalopojki nema vajde, kao ni od očekivanja ispunjenja svetske pravde, i kako niko ne može više da uradi za nas od nas samih, i kako se utakmica politike i istorije mora igrati po zadatim pravilima i to verujući u pobedu, čak i kada sudija navija za protivnički tim, i kako je za jednu zajednicu kultura važna koliko i voda.
Kao i svake nedelje, i danas sa vama
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Se svome milom dragom u naručiju jada, pa se svome milom dragom u naručiju jada. Ej, dragi, dragi, Božu robe sadi, ja ću vodu, a ti kore. Polja Božurova nema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto trnje pod... pastir ispod brda u frunu zasvira. I da pastir ispod brda u frunu zasvira. Ej, dragi, dragi, požurove sadi, ja ću vodu.
Kuda?
Sa mladim Branimirom Stojanovićem, gradonačelnikom Gračanice, upoznali smo se netom pošto smo se vratili iz gore, gde smo zabeležile priče o životu Goranaca.
Ta vest da smo ih posetile i snimile za Radio Beograd 1 iskreno ga je obradovala, pa je razgovor sa Branimirom Stojanovićem potpuno neplanirano počeo njegovim rečima koliko je važno što smo to uradile, jer, kako reče, Goranci su poseban narod.
Oni znaju koje su im kasne slave, znaju tačno... 54. godine sahranjena poslednja baka po hrišćanskim, po pravoslavnim običajima.
1954.
54. godine. I oni tačno znaju te podatke o tome, oni to čuvaju i mnogo su propatili zbog toga i mnogo su bili kažnjevani. Svih ovih 15 godina, ne znam ste primetili, natpis postoji u gori, grafit na ulasku, na albanskom ispisan, bolje da ubijete jednog Goranca nego 10 Srbina.
To nam nije niko skrenuo pažnju.
Da, moguće da je sad i preključen već.
Zašto je to? Mislim, naravno, strašan je napis.
To govori o tome kolika je mržnja Albanaca prema Gorancima. Mnogo veća čak i prema Srbima. Upravo zbog toga što su oni muslimani, ali se ne odriču svog identiteta i porekla.
I slovenskog porekla. Očigledno i po jeziku da su oni slovenskog porekla.
Tako je. Tako je. To je apsolutno tako. I oni se čvrsto drže rukama za državu Srbiju koliko god mogu svih ovih godina, obrazovanje po srpskom sistemu i tako dalje. I mnogo im znači to. I naročito će mnogo značiti ovo. Najveći broj ljudi koji su Goranac, koji se iselio iz gore, živi danas u Beogradu. Vi možete da vidite recimo da registarske oznake za Đurđevdan su 90% beogradske i da najveći broj ljudi upravo tamo živi.
Mi smo njih pitali oko Đurđevdana i oko Ramazana, jel? S obzirom da je zanimljivo da slave oba praznika, i onda su oni doslovce svi rekli da oni zapravo imaju taj koren i da pamte. Čak su nam pričali o tome da su pronađeni pasoši predaka koji su na Ići. Prosto je nekim dekretom, čini mi se, ako ne grešim.
Nasilno promenjena prezimena za vreme komunizma.
Da. I kažete, dugo niko od medija nije posetio goru. Pa nije gora toliko daleko. Evo, možemo da potvrdimo.
Pa i na mnogim drugim mestima. I prosto u tim nekim kapilarnim mestima gde Srbije još uvek postoje, gde postoje i Goranci. Niko od medija, da kažem, relevantnih srpskih centralnih medija nije bio. Svako da lokalni mediji ih obilaze, ali gora je nekako skroz na kraju i negde baš poprilično nepristupačno i onda niko nije bio godinama i stvarno je potrebno da se ponovo o njima pokrene priča, da se o njima govori, jer oni jednu stvar izuzetno cene kod srpske vlasti, kod Srba, to je da niko od nas se nikada nije trudio da promeni njihov identitet ili da ih vrati na nešto staro ili da ih pretvori u nešto što oni danas nisu. Svi ostali se trude, čak i Bugari koji su slali svoje raznorazne predstavnike pa su im čak i davali pasoše i raznorazne neke druge stvari su pokušavaju da ih asimiliraju, pokušavaju da im obrišu identitet. Jedino se država Srbije i srpski narod ne trude to, nego pokušaju da ih sačuvamo takvi kakvi jesu. I zbog toga se i rukama i nogama drže i države Srbije i srpskog naroda kako bi sačuvali taj jedinstven svoj identitet koji imaju.
Da li je to značajno, sad kad smo već počeli tu priču, i Srbima što je to, ovde na Kosovu, što je to tako?
Naravno da jeste. Mi se sada borimo za očuvanje svog identiteta zato što to postaje sve teže. Pritisak na Srbe postoji ne poslednjih 15 godina, poslednjih 60 godina postoji jedan konstantan proces iseljavanja. taj intenzitet iseljavanja se menjao, ali proces nikada zaista nije prestao. Čak i u ovom trenutku brojni ljudi prodaju svoje imanje, odlaze. I taj pritisak koji postoji na naš identitet, naše pravo da iskažemo ko smo, nikada nije prestao, isto se menjao intenzitet i to se odmah odražavalo na intenzitet samog iseljavanja ljudi odavde. Naša borba za očuvanje našeg identiteta će svakako postojati u budućnosti, ali ono što jeste važno to je da se generalna politika Beograda prema Srbima na Kosovu promeni, odnosno promeni prema Kosovu i Metohiji i da se, kao što se poslednjih godina jeste promenila, više bavi realnim životnim pitanjima i da ima uvek u vidu svaka politička odluka koja se donese sigurno reflektuje i na život ljudi. Bez obzira na to i moram da se dotaknem i toga što je Briselski sporazum dosta često kritikovan, što se nas tiče, to je nešto što je omogućilo se bavimo realnim pitanjima. Do tog trenutka postojala dilema da li ste na jednoj ili na drugoj strani i da imate prost izbor kao Srbin ovde, da li ćete da budete na liniji državne politike i da ne utičete na svoj sopstveni život, da se ne pitate u realnom prostoru i vremenu za bilo šta što je za vas važno, ili ćete da budete na liniji politike koja je vrlo često išla u pravcu našeg nestajanja odavde, u službi nekih drugih interesa, ne interesa srpskog naroda. Sada konačno je to breme odlučivanja o tim visokim političkim temama skinuto sa naših leđa. Sada se na najvišem nivou razgovara o najtežim pitanjima, a mi kao lokalni Srbi možemo da se bavimo onome što jeste za nas najvažnije, to je svakodnevni život, kako bi taj narod zadržali ovde. Jer vrlo često ljudi ovde odlučuju na osnovu jednostavnih i malih stvari. Da li su škole u dobrom stanju, da li su zdravstvene institucije dobro funkcionišu, da li postoji mogućnost za zaposlenje. I to je ono čime mi želimo da se bavimo, a da visoke političke teme posto prebacimo na one koji su najpozvaniji da se time bave. Vrh države Srbije kao predstavnik svog srpskog naroda.
Ali je činjenica da ljudi, evo i pričali smo sa mnogima, nemaju previše vere da će Briselski sporazum u bliskoj perspektivi da donese neko poboljšanje tako da svaki pojedinačno može to da oseti, a da ne pominjemo, kao što znamo, postoje i oni koji to smatraju izdajom i veleizdajom.
Briselski sporazum još uvek nije implementiran do kraja. Čak i onaj deo, moje mišljenje da smo mi sproveli onaj deo koji je za nas bio neprijatniji i koji je bio teži. Sada treba da se sprovede onaj deo koji treba za nas da donese koristi i ono zbog čega ja smatram da je on dobar, a to je konačno formiranje institucije koja se zove Zajednica srpskih opština, institucija koja će biti prepoznata i priznata od strane svih. Danas još uvijek, i to nemojte zaboraviti, ne postoji ni jedna institucija koja je prepoznata i formalno, pravno, legalna za sve, ili je na jednoj ili na drugoj strani. To dovodi do mnogih problema. Jedan od praktičnih velikih problema koji mi danas imamo je snabdevanje lekovima, recimo za sve zdravstvene ustanove južno od Ibra, ali sad čak i na celom teritoriji cijela Kosova i Metohije. I zbog toga što ne postoji ni jedna ustanova koja je priznata od strane i Beograda i Prištine. Taj problem i mnogi drugi problemi, institucija koja će imati mogućnosti da poveže sve srpske sredine isto na način da mogu da budu priznate i od međunarodne zajednice, institucije u Prištini, ali i Beograda svakako, jer male opštine, najviše primjer malih pomoravskih opština od Klokota preko Raniluga, preko Parteša, danas imaju budžete takve da ne mogu da isplate samo plate. Da ne govorimo o nekim drugim investicijama, razvoju, bilo čega, o ljudskim resursima, to je pa posebna tema. Znači, to su ozbiljni izazovi sa kojima svaka ta mala sredina neće moći da se izbori. Zajednica srpskih opština treba da bude organizacija koja će pokrivati upravo to. Sve srpske opštine, formiranje novih opština je jedna od vrlo važnih tačaka i to je nešto što treba da proiziđe direktno iz Briselskog sporazuma. Imali smo puno situacija u prošlosti gde smo imali raznorazne organizacije i od nekih koji smo sami pokušavali da pravimo, ali nikada nisu bile priznate od svih i zbog toga nikada nisu mogle zaista da zažive i utiču na naš život. Jedna od najvažnijih stvari, ponovo ću se vratiti na to Briselskog sporazuma, svakako jeste to da se skine sa teret Srba sa Kosova o tome, da odlučuju o tome da li će nešto biti zavisno ili nezavisno. O tome šta Srbi misle o tome na Kosovu uopšte ne treba postavljati pitanje. I kada i mene često ovde pitaju stranci šta ja mislim o tome, moj odgovor je vrlo jednostavan. Mislim isto ono što misle svi Srbi u Srbiji, svi Srbi na ovom svetu i tu se moj lični stav oko toga nikada neće promeniti i to je nešto što je važno, ali mi moramo da živimo ovim uslovima koje na kraju krajeva mi u ovom vremenu niti smo stvorili i prosto trpimo posljedice onoga što je urađeno ranije. Vrlo je važno i mislim da smo sada uspjeli da definišemo prioritete. Naš zadatak će biti pre svega da stvorimo bolje uslove za život. Slažem se da Briselski sporazum sigurno neće biti rešenje koje će i potez koji će rešiti sve probleme. Ostaće mnogo toga oko čega ćemo tek da se borimo, ali mislim da nam daje dobar osnova, to je institucija koja će imati kapacitet da okupi sve Srbe i južno i severno od Ibra i da ih zajedno organizuje da mogu da se dalje bore za svoje interese.
Često se priča o tom, sad ste rekli da okupi sve Srbe, o problemu koji je zaista samo do nas, a to je neka nejedinstvenost Srba. Koliko će to da ometa funkcionisanje ovakvih opština, šta mislite? Ima li to, ima li mesta takvim dilemama?
Trenutna je situacija takva da jedino Beograd može da okupi sve Srbe. Srbi se ne razlikuju ni na Kosovu i Metohiji kao što se ne razlikuju bilo gde drugo. Ovaj deo našeg naroda je poprilično jednak sa svim Srbima gde god oni živjeli, odnosno sklon je tom nejedinstvu i to je nešto što nam je valjda jedno od negativnih nasljeđa kroz vekove, kao da nam je utkan u genetski kod, da moramo da budemo nejedinstveni. I što je muka veća i što je manji broj Srba, to je nejedinstvo veće. To je valjda recept i to možete pogledati kroz srpske sredine na Kosovu koje mogu da budu kao dobar opitni centar i dobra mesta za primjer kako se Srbi ponašaju. Što je veća muka i nesreća, to su Srbi nejedinstveni. Sada Beograd jeste pokazao političku mudrost i spremnost da radi one stvari koje možda i nisu popularne i koje su kritikovane od mnogih. Ali je činjenica da Srbi po prvi put, posle 15 godina, su radili nešto jedinstveno i da ima čak u tom političkom svetu jedino par manjih ličnosti koje su u realnom, što se tiče autoriteta, potpuno beznačajni što se tiče Srba na Kosovu. 95% Srba je zaista na jednoj liniji. Videli ste, kada se donose političke odluke koje se tiču Srba na Kosovu i formiranje na bilo kakve ili neke vlade ili bilo kakvog drugog ozbiljnog poteza, svakako se to radi uz konsultaciju sa vladom Republike Srbije, što je vrlo važna poruka za sve. To nismo imali ranije. Gledali smo raznorazne stvari i mnogo smo plaćali zbog toga što su pojedini ljudi zloupotrebili prostor koji im je dat, jer prosto 90% Srba nije želelo da učestvuje na nekim prethodnim izborima, nije učestvovalo u političkom procesu. Vreme je zaista da i mi na lokalu preuzmemo odgovornost, ali i da bilo ko u Beogradu se ne sakriva iza kosovskih Srba, da se oni sami nešto odlučili, samo ne žele. Prosto mi nemamo tu vrstu političkog kapaciteta i težine da donosimo takve samostalno takve odluke, već nam je potrebna podrška direktno otvorena, bez skrivanja Beograda. Tako jesmo donosili odluke u posljednjih nekoliko godina i to se pokazalo kao dobro. Srbi se danas mnogo više pitaju, mnogo više odlučuju. Svakako ne još uvek dovoljno, ali ovo što imamo danas je mnogo više nego ono što smo imali pre dve godine. Pre dve godine Srbi u Gračanici su sa zebnjom isticali srpsku zastavu ili nije bilo nigde. Pre dve godine spomenik Milošu Obiliću bio sakriven iza zidina u manastiru, prosto zato što nije bilo mogućnosti niti je bilo imalo šanse da neko kaže da se taj spomenik postavi danas gde danas stoji. A eto, dve godine kasnije vidite da je Gračanica, ali mnoga srpska mesta drugo su okićena srpskim zastavama i niko nema ništa protiv toga, niti može prosto nešto da kaže i kada bi rekao ne bi to imalo nekog uticaja da se to promeni. Miloš Obilić stoji tamo gde su Srbi želi svih ovih 15 godina i dešavaju se stvari koje se nisu dešavale pre dve godine, a to je da će biti postavljeni novi spomenici. Naime, za nekih 20-30 dana biće postavljen prvi spomenik kralju Milutinu u Srbiji. Osnovna škola Kralj Milutin u Gračanici obeležava 140 godina svog postojanja ove godine i zbog tog jubileja postavit ćemo prvi spomenik Kralju Milutinu ispred osnovne škole, znači u drugoj polovini decembra ove godine. To je bilo nezamislivo. Pre dve godine sve što smo uradili biće apsolutno legalno što se tiče oba sistema. I na taj način mi, kao ljudi odavde, to bez ikakve podrške sa strane, finansijske ili bilo kakve, uspjeli smo da se izborimo i za to i da time pokažemo da smo spremni da branimo svoj identitet, da nismo spremni da za jotu smanjimo ono ili promenimo ono što mi jesmo i da prosto i Albanci, ali i sve ostale institucije će morati to da prihvate kao tako.
Ko je kuda?
U Gračanici smo ove nedelje i u razgovoru sa gradonačelnikom Branimirom Stojanovićem.
Oni smo počeli da pričamo o aktualnom trenutku u životu Gračanice. Šta biste još izdvojili? Brzo?
Promenili ste dve godine. Šta se još promenilo za te dve godine u odnosu na ranije? Ne mora to da bude samo primjer boljeg života, bez obzira. Dakle,
ono što i dalje stoji kao negativna stvar, to je da ljudi dalje odlaze odavde. Jedan, mogu sa sigurnošću da kažem, to što je to moguće statistički vrlo lako dokazati, da je manji broj onih koji prodaju svoje imanja i koji odlaze, ali i dalje postoje oni ljudi koji odlaze i koji još uvijek ne veruju da je ovdje moguće stvoriti uslove za normalan život. Jedna od negativnih stvari je svakako da je ovo stanovništvo i dalje potpuno budžetski zavisno. Bilo to budžet Republike Srbije. Srbi su ovdje opstali direktno, zahvaljujući direktnoj finansijskoj podršci koja postoji, finansiranju zdravstva, prosvete, lokalne samouprave i ostalih institucija koje se ovdje finansiraju. I jednim delom se svakako finansira oni koji rade u raznoraznim institucijama u Prištini. I to je ono što nije dobro. Prosto smo izgubili sva radna mesta, izgubili smo sve fabrike u kojima smo nekada radili i sada moramo to da gradimo iz početka. Ove dve godine se ništa tu značajnije nije pomerilo što se toga tiče. U ovih posljednjih 6-7 mjeseci smo uradili dosta na tom planu, praveći vrlo jasnu strategiju za razvoj i turizma i za razvoj poljoprivrede, koja ovdje i postoji, vrlo je razvijena, ali nedovoljno svakako što se tiče praćenja tih trendova koji postoje i promjene, s obzirom da su ovo krajevi koji se bave pre svega nekom ratarskom proizvodnjom na jedan tradicionalan način, da prosto mora se prosperiti na neke druge grane poljoprivrede gdje može više da se zaradi, gdje može više ljudi da se uposle. Postoji još jedna stvar koja mislim da je značajna, koju smo uradili, a to je da će Prištinsko narodno pozorište, koje je do skora imalo sedište u Kosovskoj Mitrovici, od 12. decembra biti ponovo u Gračanici, ponovo biti blizu svog negdašnjeg sedišta i da će Gračanica dobiti pozorište koje nedostaje i koje će sigurno doprineti tome da, jer Gračanica ima potencijal da postane kulturni, administrativni, politički centar svih Srba južno od Ibra.
Će biti smešteno pozorište
u Domu kulture u Gračanici. Trenutno su tamo radovi, ekipa iz Čačka postavlja svečanu zavesu, cugove, rasvetu i to postavljamo na nivo kako zaslužuje da ima bilo koje pozorište.
A da li to znači, izvinjavam se, da će prestati da postoji u Severnoj Mitrovici i preseliti se skroz ili će ostati jedna scena i tamo?
Oni će svakako raditi i u Mitrovici i radili su to i ranije, ali će sedište te kuće biti u Gračanici i oni će raditi ono što su radili do sada. Oni su bili prisutni na svim mestima na Kosovu i Metohiji. Bili su u Đakovici, igrali za nekoliko starica koje tamo još uvijek žive. I sigurno će igrati i u Mitrovici, ali prosto njihova kuća od 12. decembra postaje Gračanica. I to je nešto što je, mislim, ogroman uspjeh za ovo mjesto.
Ali vi ste se opredelili za taj datum.
Da, ja sam htjela da pitam koliko ima sedište Dom kulture, koliko publike može da primi, ali znate?
Oko 400 sedište ima.
Oko 400 sedište.
Je li po nečemu izabran ili je to samo mogući datum i prvi koji dozvoljava useljavanje?
12. i 12.
Tako je, to je bilo je nekoliko datuma opcije pre toga, ali prosto iz tih nekih tehničkih razloga i priprema zbog toga koliko je to važno. To smo pomerili za 12. ali će biti svakako i zvanično objavljeno. Tog dana će biti i premijera njihove predstave. Tako da, eto, mislim da je to dobar datum svakako za predstavu.
Rekli ste malo pre da radnih mesta jedva da ima o privredi kada govorimo i da je to dosta, da je tu dosta teška situacija. Kako mladi ovdje u Gračanici očekuju neku bolju budućnost? Na koji način veruju ili šta rade? Kako izgleda ta neka, taj segment života u Gračanici?
Kada pokušavam da odgovorim na to pitanje kakav je naš društveni život, moram da se vratim na početak. A početak je kraj našeg društvenog života koji smo znali 99. godine. Nama se 99. godine, osim sloma koji se desio i osim gubitka prostora na kom smo živjeli imovine, najveći gubitak koji se desio jeste raspad kompletno jednog društvenog života koji smo imali, potpuni odlazak i nestanak ljudi koji su činili krem ovoga društva, odlazak univerziteta, odlazak najvećeg broja profesora i ljudi koji su činili najvažniji deo našeg društva. Univerzitet je sada u Mitrovici, opet nam je blizak, negdje i pristupačan, ali jedan broj, značajan broj ljudi iz Prištine. Priština je nekada brojila 60.000 Srba. Sada su ti ljudi najvećim delom u Beogradu i u nekim drugim velikim gradovima u Srbiji. I sada moramo iz početka da gradimo ono što je ipak stvarano decenijama unazad, nekih 100 godina od, nešto manje od 100 godina od oslobođenja. Sada se vraćamo negde na početak. Ponovo iz nekih ruralnih sredina i sela, nemamo ni južno od Ibra, ni jednu urbanu sredinu, nemamo ni jedan grad. To su sve seoske sredine. Opština Gračanica je sastavljena od 19 sela. Nama je potrebna urbana sredina i kada pričamo o životu mladih, jako je teško odlučiti se, naročito oni koji su negde su studirali sa strane. Ja sam lično živao 4 godine u Nišu, tamo studirao, završio fakultet. Vratio se i nije jednostavno, ali je valjda ta prevelika ljubav prema svojoj sredini i prema svemu onome što naš život čini ovde, rođaci, prijatelji i svakako jedinstvenost ovoga prostora. I činjenica, svaki Srbin koji ovde dođe sa strane, makar nikad ne bio ovde, kada dođe, vrati se promenjen, različit, nikada nije više isti. Nama koji smo ovde rođeni, to još više znači. Vrlo je teško onima koji odlaze. I valjda neka seta koju sam vidio u očima ljudi koji su se odselili silom prilike, koji su morali da odu, i za mene bio motiv više da ostanem ovde i da nikada ne doživim da ja imam tu setu u očima i tu bol i tugu koju nikad ne prestaje. I verujem da mladi žele da žive na način kao što žive svi mladi u celoj Srbiji. I trudimo se dosta na tom polju i ta naša borba zajednička da što više kulturnih institucija privučemo ovde, da negde i trudeći se i radeći da Gračanica dobije što urbaniji izgleda. Vidjet ćete, prođete li kroz Gračanicu, da su neki mladi ljudi pokrenuli raznorazne akcije od uređenja nekih ulica, trafostanica sa nekim umetničkim radovima raznoraznim. To možete da vidite na par mesta i blizu osnovne škole. Možete vidjeti da sad pravimo neke teretane za street workout i raznorazne neke druge stvari koje mogu da budu interesantne. Postoji jedna lepa institucija koja se zove Alternativni kulturni centar, gde se skupljaju mladi umetnici, gde rade, imamo čak i vajarsku sekciju puno, imaju svoju grafičku koloniju koju održavaju redovno i postala je Alternativni kulturni centar svako jedno interesantno mesto, kako danas po priznanju i mnogih ljudi iz Prištine ni Priština nema. Prosto trudimo se da svoj život oplemenimo što je više moguće, ali to neće biti lako. Grad, urbanu sredinu ne čine samo zgrade, mada ih i nemamo puno, čini mnogo toga, ali za sve to nam je prosto potrebno vreme i pomoć urbanih sredina, velikih urbanih centara iz cijele Srbije.
Mladi, samo da tako kažem, nadolaze, jer Gračanica ima dobru stopu nataliteta, ukoliko sam dobro zapamtila neke prethodne priče.
Ono na što smo ponosni, to je svakako broj dece koje imamo. Ono što se desilo ove godine je nešto što ohrabruje, bez obzira na brojne probleme koje imamo, a to je da osnovna škola u Gračanici, koja sada broji negde oko 680 učenika, je po prvi put imala potrebu i upisala 4 odeljenja prvog razreda u osnovnoj školi i 4 odeljenja 5. razreda, što se nikada nije desilo. Ja sam porastao i išao u tu školu, to se nikada nije desilo, to je po prvi put. Isto tako je situacija bila u još jednoj školi u Lapljem selu pored Gračanice, da je upisano najveći broj đaka prvaka ikada u istoriji, što je jako dobro. I imamo već najavu, znajući podatke iz obdaništa, i iz predškolskih ustanova da će takođe bar još dve ili tri generacije biti jako dobri.
A da pri tome uslovi života daleko su od idealnih. Znamo za problem na prvom mestu sa vodom, a onda naravno taj egzistencijalni problem imanja, nemanja posla, zarade, jel da, egzistencije one osnovne, a opet, eto, ima mnogo, mnogo dece u Gračanici, pa čime to objašnjavate?
Ovaj narod je ovde trpeljiv. Nama je generacijski usađeno u to da se snalazimo i da živimo u teškim uslovima. Nama to nije problem. Kao što često kažem mojim prijateljima i kolegama iz političkog života iz Beograda, da se ne sekiraju kako ćemo mi da se snađemo sa Albancima. Nama to nije prvi put i nama to nije nešto novo. Mi znamo kako da se u ovim uslovima čuvamo i znamo kako da sebi stvorimo život da možemo se sačuvamo. Potrebna je podrška u određenim stvarima koje ne možemo da uradimo sami. Nama je potrebno pre svega da ne budemo zaboravljeni. I vaš dolazak danas ovde i boravak drugih važnih ljudi iz cele Srbije nama mnogo znači. Mnogo znači da znamo da smo deo nacionalno srpskog bića i da nikada nećemo prestati da budemo to. I da prosto vaša pažnja nekada mnogo više znači nego bilo šta drugo što možete i vi, ali bilo ko drugi da uradi za nas ili što možemo da uradimo sami za sebe. Mi se često šalimo da te brojne restrikcije koje smo imali, struje, su doprinile tom dobrom natalitetu, ali prosto, valjda je i narod je čudo, tamo gde se osjeća najugroženijim, prosto instinktivno valjda radi na tome da se sačuva. Ali pored toga što možemo da se pohvalimo brojem, zaista moramo, brojem dece, moramo da poradimo mnogo na tome, jer su nam bolnice u dosta lošem stanju, moramo da poradimo na porodilištu. Mi smo ovih dana pokrenuli i upravo radimo jednu rekonstrukciju bolnice koja postoji u Gračanici. Vrlo važna stvar i možda najvažnija poruka koju ja želim da pošaljem svima u Srbiji, a to je da nije novac ono što će sačuvati Srbe na Kosovu. Svakako da jeste bila važna finansijska podrška, ali verujte, kada dođu poznate ličnosti, kada dođu glumci, kada dođu predstavnici vlasti, više znači nego bilo šta drugo. Imamo zaista zlatnu decu, mogu da se pohvalim time da smo recimo na škola fudbala iz Gračanice na poslednjem turniru koji je organizovao Fudbalski savez Srbije, gde je učestvovalo oko 10.000 dečaka, osvojili su prvu nagradu, prvo mesto, pobedili su školu fudbala iz Niša u finalu, gde je jedan Niš koji ima dve najznačajnije škole fudbala napravio jednu ekipu. Ti dečaci koji, eto, treniraju neki 5 godina, posljednje koliko i postoji škola fudbala, su osvojili prvo mesto. Tako da, zaista imamo zlatnu decu i to što su oni bili tamo je negde možda i najlepša poruka za sve ljude koji ovde živi. To što su napravili toliki uspeha, to je da bez obzira na to što živite u Gračanici u takvim teškim uslovima, opet je moguće da uspete i da se ponovo vratite u Gračanicu, da time što živite u Gračanici nećete izgubiti bilo šta od života ili šansi da uspete u životu. I ta deca su nam možda održala najbolju lekciju šta treba i kako treba da radimo i kako treba da se upravljamo u buduće.
Moba prela kod kneza Lazara, knez Lazare na penđeru stoji, pa on gleda ko jažicu prede, ko ja prede, ko ja šta govori. Sve mi predu, pa sve mi govore, lepa ja naprede ne govorim. Al govore drugarice njoj ne, knez Lazare s penđera govori. mudra. No pametna dok udelju prede, tu je carej u dvoru jo stavi.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dvadesetdevetogodišnji ekonomista Branimir Stojanović, rodom iz Zajvali, je sada gradonačelnik Gračanice, naš je današnji kojekuda gost.
Mi smo možda i dobili odgovor na ovo pitanje na kraju, kako vi vidite budućnost Srba i ovde u Gračanici. Vi ste govorili o značaju zajednice srpskih opština, o tome da taj narod bude jedinstven. Nadam se i pretpostavljam da smatrate da će to tako i biti i da će Srba ovde biti i u narednom periodu kao što su bili u vekovima u prošlosti.
Srba će ovde sigurno biti, u to uopšte nema sumnje. I uveren sam, znajući raspoloženje moje generacije, mladih ljudi, da i to koliko su opredeljeni da ovde žive, uopšte ne sumnjam u to. Ono što za nas jeste važno i za što zaista želim da dopre do svih naših ljudi u Srbiji, to je da mi pomno pratimo kako diše Srbija, naša zemlja, i da živimo za to da Srbija bude jaka i stabilna. To je ono što je nama najvažnije. Bez obzira na to koliko je teško i koliko je, znam, i bolno sve ovo što se dešava u smislu štednje, raznoraznih smanjenja i broja radnih mesta i plata, i znam koliko to ljude boli, ali verujem da će posle tog bolnog procesa doći neki bolji dani, pre svega za našu zemlju, i da bez obzira na to i koliko bude se to reflektovalo i na Srbe na Kosovu, nama je zaista važno da Srbija bude jaka, da bude zdrava, da bude uređena zemlja i da ćemo mi ovde bolje živeti onoliko koliko Srbija bude jaka. Mi ćemo sa svog stanovišta i svog ugla, kao čuvari srpskih svetinja, kulturno nasleđe na Kosovu, jer tu tako vidimo svoj život ovde, i dalje čuvati i baštiniti ono što su radile generacije vekovima pre nas. Ali je vrlo važno i da svi Srbi, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, shvate da je njihova obaveza da bar jednom u životu posete Kosovo i Metohiju, da obiđu te svetinje, jer je to deo njihovog korena i to je njihov identitet. Neće spoznati sebe, neće upoznati sebe do kraja ukoliko makar jednom ne uđu u Gračanicu, u Dečane, u Patrijaršiju, u Ljevišku, u Arhangele i u mnoge druge svetinje na Kosovo i Metohiji. I neka i ovaj intervju bude poziv. Vreme će ovo nestabilnosti polako biti prevaziđeno, doći će vreme kada će ponovo ekskurzije krenuti, da će Bog ka svim srpskim mestima i svim srpskim manastirima, i očekujem zaista da naši ljudi dođu i da vide šta je to, da ne budemo samo Srbi na Kosovu i uopšte Kosovo, to će biti samo ružna vest ili neka loša i teška vest, tužna vest sa televizije, već da postoji nešto mnogo vrednije, mnogo značajnije od svega toga, to je zaista duboki koreni koji postoje od vekova.
Osim ove divne vesti o vraćanju, barem ovde, evo, u Gračanicu, što bliže Prištini, pozorišta, ima li još nešto u narednom periodu čemu se vi radujete i što bi trebalo da se dogodi?
Pa, jedna od važnijih stvari u kojima mi radimo, to je pre svega, koje su zapravo već desile, to je otvaranje odeljenja Poljoprivrednog fakulteta iz Mitrovice u Gračanici i implementiranje one strategije koju smo napravili za razvoj poljoprivrede. Svakako da to nećemo moći da sprovedemo i bez Kancelarije za Kosovo i Metohiju, bez i direktora Marka Đurića, koji se značajno uložio da se pokrenu stvari sa mrtve tačke, jer zaista se pokreću sa mrtve tačke. 15 godina bavljenja politikom raznih ljudi došlo do toga da smo o Kosovu samo pričali, ili smo o njemu kukali, ili smo probali da okrivimo Srbe na Kosovu za nešto, gledali smo jednu i drugu stranu, ali se niko zaista nije bavio problemima koji ovde postoje i trudio se da suštinski promeni stvari, ne da to bude lepo za slikanje i slatko za izgovaranje na mitinzima, nego da bude suštinski važno, da bude bolje za Srbiju. Problema ima puno, ali mislim da smo krenuli u pravom smeru i projekti koji će se sprovesti od, jer možete gledati, ja ne gledam to tako, nijedna srpska sredina samostalno neće moći u ekonomskom smislu sama da preživi sama za sebe, moraće da se poveže i tekako blisko sa svim ostalim srpskim sredinama. Samo Štrpce, recimo Šar planina i ski centar Brezovice za nas mnogo važan i to je, da kažem, jedno ogromno tržište za nas brojnih poljoprivrednih proizvoda koji bi tamo mogli da prodamo kada bi ski centar radio onako kako je radio nekada. I verujem bolje u odnosu na ono što smo nekada imali. Do kraja godine ja očekujem da i ski centar profunkcioniše i da samim tim i mi imamo jedan pristup jednom značajnom tržištu gde možemo da prodamo sve ono što danas zaista nemamo gde da plasiramo. Najvažnija stvar koja se desila ovoj godini, ako mogu tu da podvučem crtu, svakako jeste postavljanje spomenika Milošu Obiliću, zato što niko nije verovao da to može da se desi. Srbi su prestali da veruju da imaju pravo da žive na ovom prostoru. Prosto zato što su bili 14 godina pod strašnim pritiskom okoline da nemaju pravo tu da žive i pojedini Srbi koji su u tim strukturama učestvovali su se sami trudili da ospore pravo Srbima da svuda i na svakom mestu pokazuju svoj identitet. Postavljanje spomenika Milošu Obiliću na najboljem, najvidnijem mestu u Gračanici, pored magistralnog puta Gnjilane Priština, gde svi oni koji krenu ili iz Gnjilana ka Prištini moraju da prođu pored tog spomenika, ili oni iz Prištine ka Gnjilanu takođe, znači da mi nismo spremni da se menjamo i da nismo spremni da krijemo svoj identitet. To je u simboličkom smislu najvažnija stvar koja se desila. Ima puno toga, zaista, nekim stvarima ne mogu da govorim, koje će se u ekonomskom smislu desiti. Ovi ljudi ovde hoće da rade, žele da rade, ali prosto uslovi u kojima smo živjeli do sada nam nisu davali previše prostora. Jedan od problema koji mi imamo godinama unazad, za koje najveći broj ljudi ne zna, recimo, u centralnoj Srbiji, a to je da Albanci kupuju srpske proizvode ovde, koji dolazi iz centralne Srbije, ali vrlo teško ili retko ili gotovo nikada ne kupuju proizvode od Srba koji proizvode na Kosovu i Metohiji. Mnogi mali proizvođači iz Gračanice su počinjali da se bave biznisom. Ima tu zaista par sjajnih ljudi koji imaju nešto malo od prerade mesa. Su počeli da rade 2001. 2. 3. godine zajedno sa još nekim Albancima koji su tada kretali u taj biznis. Albanci sada imaju ogromne fabrike, zato što prosto ih ima svuda. Srbi koji su tada kretali, počeli da rade, bili prisutni u određenim marketima, sukcesivno, malo po malo, su bili potpuno izbačeni sa albanskog tržišta i Srbi ne mogu tu da prodaju svoje proizvode. To je ogroman problem. Ogroman je problem za srpske proizvođače sa Kosova da pristupe albanskom tržištu. To govori o tome da nismo imali šanse da sami razvijemo bilo šta. Poznato je da Albanci žele i kupuju sve brendove iz centralne Srbije. Ono što znam da sam kao lično iskustvo ima, to je da su moje kolege, pošto sam ranije radio i u banci, za onog vreme one famozne zabrane uvoza proizvoda iz centralne Srbije, tražili od mene da im preko svojih prijatelja nabavim plazmu za decu, jer deca nisu želela da jedu bilo koji drugi keks osim plazme. I to je nešto što najbolje govori o tome da zaista to Albanci poštuju srpske proizvode, ali i te kako su svesni da kupovinom proizvoda od lokalnih Srba time pospešuju opstanak Srba tu.
Da.
Mi moramo da nađemo nove formule za to, a nove formule su da ti naši veliki proizvođači probaju da makar deo te proizvodnje izmeste ili naprave u kombinaciji sa lokalnim Srbima, sa lokalnim proizvođačima i da tu mi probamo da nađemo, da kažem, neki interes.
To su sve neka od rešenja za mogući budući bolji život i ona dobro zvuče, a na tome treba raditi, naravno. I vi ste vrlo mladi, to moramo uzeti ne kao primetbu, nego kao podsticaj i eto, mislim da nemate pretpostavljam ni 30 godina, a prvi čovek ste 29, eto skoro, prvi čovek ste ovde Gračanice. Da li vi to shvatate kao davanje šanse sledećoj generaciji od strane onih koji su do sada vodili ovo mesto ili tu ima nečeg drugog? Da li se ta generacija prethodna malo prepustila i digla ruke, a vi sad možda ipak imate snage da se sve ovo nekako izgura? Ima li toga u svemu ovom?
Jednim delom je to apsolutno tačno, da se ta generacija malo i umorila. Prosto su izazovi koji je ta generacija iznala svojim leđima zaista veliki. Ja se sećam vremena, bio sam dečkić, tih godina kada su ovi ljudi, ta generacija koja je branila sva srpska naselja ovde svojim golim rukama i protiv KFOR-a i protiv mnogih drugih, gledali kada sačuvaju ova mesta ovde, imale ozbiljne sukobe, ozbiljne napade, u zaista turbulentnim vremenima kada su ljudi bili kidnapovani, kada su nestajali, preživjeli sve to i prosto nemaju negde možda i snage i energije da se sukobe sa problemima koji su sada drugačijeg tipa. A i generacija mlađa...
Mnogo energije, ili tako? Mislim, koje oni
apsolutno, izazovi u tom smislu nisu ništa manji. Oni sada nisu toliko bezbedonosnog karaktera, koliko jesu, igra se samo premestila na drugi teren, istog je intenziteta, nema smanjenja u tom smislu, pritisak na Srbe će uvek postojati, ali je sada važno da mi prosto uvedemo nove igrače koji će bolje razumeti sistem i teren na kom se igra. Mlađa generacija je svakako jeste ta koja će bolje razumeti i način funkcionisanja i Evropske unije i kompletnog političkog sistema koji se uvodi. Prosto se igra promenila i moraju u igru da se uvede oni koji će pre svega igru razumeti. Mnogo puta nam se dešavalo u posljednjih 15 godina da određene stvari nismo uspeli da isposlujemo samo zbog toga što nismo razumeli uslovima u kojima živimo. Zbog toga što smo pustili druge da budu spretniji u odnosu na nas. A nisu bili mnogo ni pametniji, ni školovaniji, niti su bili pošteniji, niti iz bilo kog drugog razloga bolji. Prosto su bolje razumeli sistem koji važi i primenjuje se na sve nas ovde. Proces evropskih integracija i standarda koji se uvodi na ceo Balkan mora da se dobro razume i da u tim uslovima probamo da pobedimo u toj igri. Ne da osjećaj koji je postojao, osjećaj nepostojanja svetske pravde, jer svetska pravda ne postoji, u iščekivanju da smo mi bili u pravu i da smo večito bili kažnjavani i da smo iščekivali vreme kada će neko da kaže da ipak ste vi bili u pravu, nepravedno vam je urađeno i ovo i ono. Tu možete da brojite hiljadu stvari, taj dan se neće desiti.
A to prethodna generacija mislim da je čekala.
Možda sa pravom, ali prosto mislim da u tom iščekivanju izgubili smo previše vremena.
Da, da. To jeste jedna velika greška.
Zato što se igra nastavlja, niko nije svirao time out.
Da.
Mi smo čekali...
I dok ste vi čekali, ovi su igrali, jel tako?
Tako, i mi smo gledali sa strane. Ova igra nije potpuno po pravilima, nije potpuno čista, ima udaraca ispod pojasa, ali prosto, ako igramo...
Svoje navije za jedne, malo više.
Tako je, ali ako igramo, možda imamo i šansu da pobedimo.
Dakle, imali tih mladih, rekli smo da su mnogi obrazovani mladi ljudi već davno, ne bi više bili baš mladi da su davno, ali otišli, možda i nemaju namjeru se vraćati. Imate li saradnika, imate li sa kim sve ovo o čemu tako dobro razumevajući govorite da uradite?
Ono što mene ohrabruje, to je da jedan broj mladih ljudi koji se školovaju u inostranstvu, jedan od mojih prvih saradnika, jedan mlad momak od 24 godina koji se vratio s američkog koleđa u Solunu, iako imao brojne ponude da putuje u Ameriku, da dalje nastavlja svoje školovanje i tamo radi, opredelio se da dođe da radi u opštinskoj administraciji u Gračanici. To je nešto što mene ohrabruje. To je ono što vidim očima tih mladih ljudi, kao što negde ja lično osjećam u dubini svoje duše da imam obavezu prema ovom mestu, prema ovom korenu, jer nema drugih ljudi osim nas. Mi kao Srbi ne možemo da očekujemo da će bilo ko da sredi stvari ukoliko se sami ne potrudim. Nema tog niti iz Beograda, niti iz Brisela, niti iz belog sveta koji će ovdje kaže aj sad ispravimo sve ono što ovdje nije valjalo, ajte mi da uredimo situaciju u vašoj kući.
I nema to kome više stalo nego vama. Kako da je svima nama stalo, jel vama je stalo više?
Tako je. I zato moramo prvo mi sami da se potrudimo i da mi damo svoj maksimum. Da li ćemo i ukoliko uspeti da dugoročno narednih 10 godina, 20 godina, ne sumnjam da će Srbi biti ovde bitni, da će odlučivati, da će postojati, ali na rok od 50 do 100 godina ta bitka koja će sigurno trajati, ja zaista ne znam da li ćemo u tome uspeti. Da bi u tome uspeli, moramo da imamo podršku koju smo imali do sada, ali u nekim drugačijim oblicima. Kao što kažem, desila se jedna pozitivna transformacija politike koja se vodila prema Kosovu i benefiti toga koristi direktno i za narod, ali i za državu će se
i vidjeti. To je možda talas na koji treba se naslonite svom snagom.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I za sam kraj razgovora sa gradonačelnikom Gračanice Branimirom Stojanovićem.
Da vas predstavimo malo i lično. Rekli smo da ste mladi, imate 29 godina, imate porodicu ovde u Gračanici. Vratili ste se iz Niša sa studija pa ste ostali, je li tako?
Tako je. Nakon povratka radio sam 2 godine u banci. Oženio se ovog 20. septembra ove godine.
Sveže, čestitamo.
Hvala. Takođe imam 2 starija brata i mlađu sestru. Trenutno živim sa suprugom i sa roditeljima i sestrom u porodičnoj kući ovde u Gračanici, koju smo inače sagradili nakon 99. Ja sam inače poreklom originalno iz Ajvalje, selo pored Gračanice, većinski albansko. Tamo danas još uvek imam i 4 hektara zemlje i porodičnu kuću koja je razrušena.
A tamo su Albanci?
Tako, tamo su. Sada već apsolutna većina. Nekada je postojao jedan broj porodica koji tamo žive do rata. Od rata i moji stričevi i rođaci se iselili danas. Tamo postoji to porodično imanje. Nakon toga smo u Gračanici kupili plac, sagradili kuću gde i danas živim.
Pa srećno vam bilo i u braku i u ovom poslu gradonačelnika Gršanice i hvala vam na razgovoru.
I pre nego što zahvalimo na pažnji vama koji ste slušali današnje Koje kuda, da vam prenesemo i izuzetno važnu vest za sve stanovnike Gračanice.
Baš na Aranđelovdan 21. novembra položen je kamen temeljac za fabriku vode koja će i Gračaničane, ali i žitelje mnogih delova Prištine, rešiti muka oko snabdevanja vodom. Očekuje se da će biti gotova i početi da radi za 2 godine.
Srdačan pozdrav i ovoga puta upućuju vam ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.